Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Influence Science and Practice, edisi kelima oleh Robert B. Cialdini ialah buku psikologi sosial dan bukan fiksyen yang meneliti sebab manusia bersetuju dengan permintaan orang lain. Cialdini, seorang ahli psikologi yang mengkaji pematuhan, menggabungkan penyelidikan akademik dengan pemerhatian praktikal daripada pengalamannya meneliti dunia jualan, kutipan dana, pengiklanan dan pemasaran. Tujuan buku ini bukan sekadar mengajar pembaca memujuk orang, tetapi menerangkan jalan pintas mental yang menjadikan kita mudah dipengaruhi dalam keadaan tertentu. Dalam urusan harian di Malaysia, daripada promosi jualan kilat di platform beli belah hingga rayuan derma dan rundingan di tempat kerja, prinsip ini mudah ditemui. Buku ini menyusun teknik pematuhan kepada 6 prinsip utama, iaitu timbal balik, komitmen dan konsistensi, bukti sosial, kesukaan, autoriti serta kekurangan. Cialdini menunjukkan bahawa prinsip tersebut sering berguna untuk membuat keputusan pantas, namun boleh dieksploitasi oleh pihak yang mahu mendapatkan persetujuan tanpa pertimbangan yang cukup teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, timbal balik menjadikan pemberian kecil satu kewajipan. Prinsip timbal balik menerangkan kecenderungan manusia untuk membalas sesuatu yang telah diterima. Apabila seseorang memberi hadiah, sampel, bantuan atau layanan terlebih dahulu, penerima sering berasa terdorong untuk membalasnya walaupun pemberian itu kecil dan tidak diminta. Cialdini menegaskan bahawa rasa terhutang budi ini berfungsi sebagai norma sosial yang kuat kerana hubungan masyarakat lebih lancar apabila bantuan dibalas. Namun, norma yang sama boleh digunakan secara strategik. Peniaga boleh menawarkan percubaan percuma, organisasi boleh memberi cendera mata atau jurujual boleh memberi perhatian istimewa sebelum meminta komitmen yang lebih besar. Nilai balasan yang diminta kadangkala jauh lebih tinggi daripada nilai pemberian asal. Dalam konteks tempatan, jamuan, hadiah kecil atau layanan mesra memang boleh membina hubungan. Tetapi pembaca perlu membezakan antara penghargaan yang ikhlas dengan pemberian yang sengaja mencipta tekanan psikologi. Buku ini juga mengaitkan timbal balik dengan teknik meminta yang bermula dengan permintaan besar, kemudian diturunkan kepada permintaan yang lebih kecil selepas penolakan. Konsesi itu boleh membuat pihak satu lagi rasa perlu berkompromi. Kesedaran terhadap mekanisme ini membolehkan seseorang menilai permintaan berdasarkan meritnya, bukan semata-mata kerana rasa wajib membalas. Kedua, komitmen dan konsistensi mengikat keputusan seterusnya. Cialdini menghuraikan bahawa manusia mahu dilihat dan mahu melihat diri sendiri sebagai konsisten. Selepas membuat pendirian, janji atau pilihan awal, kita cenderung meneruskan tindakan yang selaras dengannya. Konsistensi mengurangkan beban membuat keputusan semula selain memberi gambaran bahawa seseorang mempunyai prinsip. Oleh sebab itu, komitmen kecil boleh menjadi pintu kepada komitmen yang lebih besar. Contohnya, persetujuan untuk menyokong satu idea secara terbuka boleh menjadikan seseorang lebih sukar menolak tindakan lanjutan yang sarah dengan idea tersebut. Dalam jualan dan kempen, permintaan awal yang mudah sering digunakan untuk membina rekod persetujuan sebelum syarat atau permintaan sebenar menjadi lebih besar. Cialdini menekankan kekuatan komitmen yang aktif, jelas dan dilakukan secara terbuka kerana ia lebih mudah menjadi sebahagian daripada imej diri. Prinsip ini relevan dalam mesyuarat kerja, langganan perkhidmatan, kempen komuniti dan urusan digital yang meminta pengguna menekan setuju berulang kali. Namun, konsistensi bukan sentiasa tanda pertimbangan yang baik. Keadaan boleh berubah, maklumat baru boleh muncul dan keputusan awal mungkin dibuat dengan tergesa-gesa. Buku ini mengajak pembaca berhenti seketika apabila diminta meneruskan sesuatu hanya kerana pernah berkata ya. Menukar pendirian atas alasan yang munasabah bukan kelemahan. Sebaliknya, penilaian semula yang rasional. Ketiga, bukti sosial menggantikan penilaian ketika keadaan tidak pasti. Bukti sosial ialah kecenderungan untuk menggunakan tindakan orang lain sebagai petunjuk tentang tindakan yang betul. Apabila situasi kabur, ramai orang beranggapan bahawa pilihan majoriti, ulasan pelanggan, barisan yang panjang atau populariti sesuatu produk menunjukkan kualiti dan keselamatan. Jalan pintas ini boleh membantu kerana orang lain kadangkala memang memiliki pengalaman yang kita belum ada. Namun, Cialdini menjelaskan bahawa bukti sosial paling berkuasa apabila seseorang berasa tidak pasti dan apabila orang yang diperhatikan dianggap serupa dengan dirinya. Ini menerangkan mengapa testimoni daripada pengguna biasa, penilaian dalam talian atau sokongan daripada rakan sekerja boleh mempengaruhi kita lebih kuat daripada iklan biasa. Dalam suasana digital di Malaysia, label seperti paling laris, ramai sudah membeli. Atau video tular mudah mencetuskan tanggapan bahawa sesuatu pilihan telah disahkan oleh orang ramai. Masalahnya, populariti tidak semestinya membuktikan ketepatan, nilai atau kesesuaian. Maklumat boleh dipilih secara berat sebelah. Ulasan boleh tidak tulen dan orang ramai juga boleh tersilap secara serentak. Pembaca disaran memeriksa sama ada tindakan orang lain benar-benar berdasarkan maklumat yang kukuh. Prinsip ini penting bukan hanya untuk pemasaran, malah untuk mengenal risiko apabila orang ramai kelihatan pasif dalam kecemasan. Kerana setiap individu mungkin tersalah tafsir ketenangan orang lain sebagai tanda bahawa tiada tindakan diperlukan. Keempat, kesukaan dan autoriti mempengaruhi siapa yang kita percayai. Dua prinsip dalam buku ini berpusat pada sumber permintaan, bukan isi permintaan semata-mata. Pada kepemikiran ini, kata di kita pula cianak tingkai, tazikan pada simbatan ini. Pertama, kita lebih mudah bersetuju dengan orang yang kita sukai. Kesukaan boleh timbul daripada persamaan, pujian, kerjasama, kebiasaan atau penampilan yang menarik. Cialdini menerangkan bahawa faktor ini kerap dimanfaatkan dalam jualan dan pengiklanan melalui wakil yang ramah, selebriti atau penekanan bahawa mereka memahami gaya hidup kita. Hubungan yang baik memang bernilai, tetapi ia boleh menyebabkan kita mengurangkan penelitian terhadap tawaran sebenar. Kedua, autoriti merujuk kepada kecenderungan mematuhi individu atau institusi yang nampak mempunyai kepakaran dan kedudukan sah. Gelaran profesional, pakaian seragam, lambang organisasi dan bahasa teknikal boleh menjadi isyarat autoriti yang memudahkan orang memberi kepercayaan. Dalam isu kesihatan, kewangan atau undang-undang, rujukan kepada pakar yang sebenar memang penting. Tetapi buku ini mengingatkan bahawa isyarat autoriti tidak sama dengan kelayakan yang boleh disahkan. Seseorang boleh kelihatan meyakinkan tanpa memiliki kepakaran berkaitan atau menggunakan status dalam satu bidang untuk mempengaruhi keputusan dalam bidang lain. Oleh itu, pembaca patut memisahkan perasaan suka daripada mutu hujah dan memeriksa sumber, bidang kepakaran serta kepentingan pihak yang membuat cadangan. Sikap ini tidak bermaksud sinis terhadap semua orang, tetapi lebih teliti tentang asas kepercayaan. Akhir sekali, kekurangan menukar peluang terhad menjadi desakan bertindak. Prinsip kekurangan menunjukkan bahawa sesuatu peluang kelihatan lebih bernilai apabila akses kepadanya dihadkan. Masa yang singkat, stok yang sedikit, tawaran untuk ahli tertentu atau maklumat yang kononnya eksklusif boleh mencipta rasa takut terlepas peluang. Cialdini menerangkan bahawa daya tarikan kekurangan bukan hanya tentang nilai barang atau tawaran itu sendiri. Ia juga berkait dengan kebebasan memilih. Apabila kebebasan terasa akan ditarik balik, manusia cenderung mahu mendapatkannya semula dengan lebih kuat. Sebab itu frasa seperti stok terhad, promosi tamat malam ini atau tempat tinggal beberapa unit boleh mempercepatkan keputusan pembelian. Dalam perdagangan elektronik, teknik ini sangat biasa dan kadangkala maklumat tentang masa atau jumlah stok membantu pembeli membuat pilihan yang praktikal. Namun, ia juga boleh mengalihkan perhatian daripada soalan asas, iaitu sama ada produk itu diperlukan, harga itu munasabah dan kekurangan tersebut benar-benar wujud. Cialdini menasihatkan pembaca supaya membezakan nilai kegunaan dengan nilai yang tercipta kerana aksesnya terhad. Reaksi emosi terhadap kehilangan peluang sering lebih pantas daripada penilaian logik. Dengan menangguhkan keputusan seketika, menyemak pilihan lain dan menilai kos sebenar, seseorang dapat mengurangkan kesan desakan buatan. Prinsip kekurangan juga menerangkan mengapa larangan atau akses eksklusif kadangkala meningkatkan minat terhadap sesuatu maklumat walaupun kandungannya belum tentu lebih baik. Kesimpulannya, Influence Science and Practice sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, pemasaran dan komunikasi serta pengurus, jurujual, perunding, pengasas perniagaan dan pengguna biasa. Nilai utamanya terletak pada keupayaan buku ini menerangkan bagaimana keputusan yang nampak peribadi sebenarnya sering dipandu oleh isyarat sosial dan keadaan sekeliling. Pembaca boleh menggunakan kerangka Cialdini untuk menilai promosi, rundingan, rayuan sumbangan, mesej kepimpinan dan komunikasi digital dengan lebih cermat. Pada masa yang sama, prinsip ini boleh digunakan secara beretika untuk menyampaikan cadangan yang lebih jelas, membina kepercayaan dan mengurangkan halangan tidak perlu dalam kerjasama. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak buku popular tentang jualan atau bahasa badan ialah asasnya dalam psikologi sosial dan fokus duinya. Cialdini tidak menggambarkan pengaruh sebagai helah untuk menang semata-mata. Beliau mengkaji mengapa teknik tertentu berfungsi, keadaan yang menguatkannya serta cara pembaca mengenal pasti cubaan manipulasi. Gabungan kajian eksperimen dengan pemerhatian terhadap amalan pematuhan menjadikan penjelasannya mudah dikaitkan dengan situasi nyata tanpa meninggalkan asas analitikal. 6. Ini prinsipnya juga tersusun sebagai satu peta yang ringkas tetapi cukup luas untuk digunakan dalam banyak konteks. Walaupun pembaca perlu berhati-hati agar tidak menganggap setiap tindakan sosial sebagai manipulasi, buku ini kekal berguna kerana ia mengajar satu disiplin penting. Memisahkan kualiti sesuatu permintaan daripada tekanan psikologi yang mengiringinya. Itulah sebabnya karya ini terus menjadi rujukan utama dalam bidang persuasi dan pematuhan. Jika anda ingin menyokong Robert B. Cialdini, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.